Welcome to Nopadon Story Podcast.
สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Nopadon Story Podcast นะครับก็สวัสดีเช้าวันเสาร์นะครับวันเสาร์ตอนแรกว่าจะเอาเรื่องเอาคำสัมภาษณ์มาแต่เป็นเรื่องธุรกิจนะครับก็เลยคิดว่าเอ๊ะวันเสาร์เนี่ยคนอาจจะยังไม่อยากฟังอะไรที่มันเป็นแนวธุรกิจมั้งน่าจะเป็นอะไรที่สบายๆนะครับผมก็เลยนึกขึ้นมาได้ว่าระยะหลังก็มีคนถามผมเรื่องหนังสืออยู่เรื่อยๆนะครับว่าตอนนี้อาจารย์อ่านหนังสือเล่มไหนอยู่ต้องบอกว่าก็ตอบแบบใช้ความจำเอานะว่าตอนนี้อ่านเล่มไหนอยู่เลยคิดว่าวันนี้เอาแบบสบายๆเบาๆนะจะมาเล่าชื่อหนังสือที่กำลังอ่านอยู่แล้วก็ตกใจว่าตอนนี้ผมอ่านหนังสือพร้อมๆกันอยู่ทั้งหมด6เล่มครับมันเยอะมากพอสมควรนะผมไม่คิดว่าผมจะอ่านเยอะนะบางทีอ่านสลับไปสลับมานะครับแต่คงยังไม่มาถึงกับรีวิวหนังสือนะครับเพราะว่ายังไม่อ่านยังอ่านไม่จบเลยสักเล่มนะครับยังอ่านไม่จบเลยสักเล่มบางเล่มเนี่ยเพิ่งเปิดอ่านคืออย่างที่บอกนะยิ่งมีงานสัปดาห์หนังสือ Big Bad Wolf ไปเดิน Asia Book ไปเดินคิโนคุนิยะทุกครั้งอ่ะมันอดไม่ได้ที่จะไปซื้อกลับมาแล้วก็มาดองเต็มไปหมดคราวนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือพอดองนะบางทีเห็นหน้าปกแล้วก็อยากอ่านก็เปิดอ่าน1บท2บทแล้วก็อ่านค้างไว้แล้วก็ไปเปิดอีกเล่มนึงอะไรเงี้ยก็มีความตั้งใจนะฮะว่า6เล่มเนี้ยอยากจะเคลียร์ให้เสร็จภายในเดือนนี้นะครับอ่ะมาทีละเล่มเลยเล่มแรกเนี่ยชื่อหนังสือชื่อ Hyper Focus นะครับ How to Work Less and Achieve More นะครับคนเขียนคือคริสไบลี่นะก็คนนี้แหละครับที่คราวที่แล้วเคยพูดถึงหนังสือที่ Productivity Project ซึ่งในงาน BookCoy ครั้งที่2เนี่ย BookCoy Book Club ครั้งที่2เนี่ยก็มีท่านหนึ่งเอามาเล่าให้ฟังนะครับก็มันเป็นเล่มต่อนะแต่ผมไม่ได้อ่านเล่มแรกนะผมไม่อ่านเล่มนี้เลยนะอ่านไปได้ครึ่งนึงแล้วนะครับคอนเซ็ปต์ดีทีเดียวแหละนะครับอ่านแล้วสนุกมากนะฮะผมยังไม่มารีวิวแล้วกันนะครับเพราะว่ามันทั้งเล่มต้องอ่านให้จบก่อนแต่ว่าเรื่องราวของหนังสือมันพูดถึงวิธีการโฟกัสเนี่ยไอ้พวกมัลติทาสเนี่ยเขาบอกว่าคนเรามันทำไม่ได้หรอกนะครับเพราะว่าไอ้การที่เราจะมัลติทาสเนี่ยคือทำสองเรื่องพร้อมกันได้ก็ต่อเมื่อสิ่งหนึ่งมันต้องการ attention คือความตั้งใจนะกับอีกสิ่งหนึ่งมันไม่ต้องการ attention ผมยกตัวอย่างเช่นขับรถนะถ้าเป็นคนที่ขับรถคล่องแคล่วแล้วเนี่ยท่านจะฟังพอดคาสต์ไปด้วยก็ไม่ได้เดือดร้อนท่านจะกินข้าวไปด้วยซึ่งไม่ควรนะจริงๆไม่ควรนะแต่ว่าท่านจะรู้สึกว่าท่านทำได้ไงฟังเพลงไปด้วยขับรถไปด้วยอย่างเงี้ยแต่เมื่อไรก็ตามเนี่ยถ้าท่านเคยจำตอนที่ท่านขับรถใหม่ๆได้ท่านจะรู้สึกเลยว่าท่านฟังเพลงไปไม่รู้เรื่องหรอกนะเพราะว่าท่านต้องแอทเทนไงคือท่านต้องใช้สมาธิเยอะกับการขับรถนะอ่านหนังสือท่านอ่านเอาง่ายๆนะท่านอ่านหนังสือ2เล่มพร้อมกันไม่ได้อะมันได้ก็ต่อเมื่อเปิดเล่มนี้ไปโฟกัสเล่มนี้ก็สวิตช์ไปโฟกัสเล่มหนึ่งนะในหนังสือเล่มนี้มันก็อธิบายปรากฏการณ์แบบนี้แล้วก็สอนวิธีว่าเราจะทำอย่างไรที่ทำให้งานมันเสร็จเร็วขึ้นต่างๆนานานะถ้าใครสนใจนะลองไปหาอ่านดูนะครับผมได้หนังสือเล่มนี้ถ้าจำไม่ผิดก็น่าจะคิโนคุนิยะหรือเอเชียบุ๊กสักที่หนึ่งนี่แหละแล้วก็เป็นคนที่ชอบเรื่อง productivity นะครับถ้าพูดคร่าวๆก็มันมีหนังสือมันมี2พาร์ทนะครับพาร์ทแรกก็เป็นไฮเปอร์โฟกัสเลยที่เขาอธิบายเรื่องราวต่างๆนะครับแล้วก็พาร์ท2เป็นเรื่องของสแกตเตอร์โฟกัสนะครับซึ่งพาร์ท2เนี่ยผมยังอ่านไม่จบนะผมอ่านถึงพาร์ทแรกเกือบจบแล้วนะครึ่งเล่มไปละนะคริสไบเบลี่เป็นคนเขียนนะครับอันนี้เป็นเล่มแรกที่อ่านอยู่นะเล่มที่2อ่านอยู่เล่มนี้อาจจะเป็นช่วงต้นๆเลยครับหนังสือชื่อมันน่าสนใจมากคือ1,000 little things happy successful people do differently นะครับของคุณมาร์คแองเจลเชอร์นอฟนะครับก็เป็นหนังสือเล่มหนาปึ๊กเลยนะออกเมื่อกี้ลืมบอกนะ Hyper Focus เป็นหนังสือภาษาอังกฤษหนาประมาณ240หน้าโดยประมาณนะครับส่วนเล่มนี้นี่หนาปึ๊กเลยนะครับเล่มนี้เนี่ยกดไปเดี๋ยวดูคร่าวๆแล้วกันนะฮะเกือบ339หน้า340หน้าอะไรเงี้ยก็หนานะแต่เปิดดูแล้วอ่านไม่ยากนะอ่านไม่ยากเขาก็จะมีเป็นบทนะครับเช่นผมอ่านบทแรกนะผมอ่านถึงบทแรกเนี่ย5 character traits that make you happy นะเขาก็บอกว่าเอ้ยนิสัยแบบไหนนะที่ปกติแล้วเนี่ยมันจะทำให้เรามีความสุขนะ อันนี้เดี๋ยวเอาไว้อ่านแล้วผมอาจจะไม่ได้มาเล่าให้ฟังทีเดียวนะทยอยเล่านะผมยกตัวอย่างนะมันมีทั้งหมดกี่พาร์ทวะ9พาร์ทนะพาร์ทแรกเรื่อง happiness ล้วนๆเลยเขาก็จะบอกว่านิสัย5อย่างที่ทำให้เรามีความสุขนะครับ6วิธีที่จะทำให้เรารู้สึกขอบคุณเวลาสิ่งมันไม่ได้มีมันไม่ได้เป็นไปอย่างที่เราต้องการ10นิสัยที่เราต้องเลิกถ้าเราอยากจะมีความสุขนะหรือคนที่ไม่มีความสุขจะทำสิ่งผิดพลาด10อย่างอะไรบ้างอะไรเงี้ยผมว่ามันน่าสนใจมากนะเอาไว้ค่อยๆทยอยมาเล่าให้ฟังแล้วกันนะพาร์ทแรกจะเป็นเรื่องของ happiness นะพาร์ท2จะเป็นเรื่องของ adversity ก็คือความโกรธเกลียดต่างๆนะครับว่าจะทำยังไงที่แบบโกรธคนนี้มากแค้นมากแล้วแบบเลิกโกรธไม่ได้อะไรเงี้ยเลิกเครียดแค้นไม่ได้อะไรเงี้ยพาร์ทที่3จะเป็นเรื่อง relationship เนาะเป็นเรื่องของความสัมพันธ์นะครับนะว่าจะทำยังไงให้แบบเรามีความสัมพันธ์ที่ดีนะครับพาร์ทที่4เป็นเรื่องของ self love ก็คือการรักตัวเองนะครับอันนี้ก็น่าสนใจมากนะพาร์ทที่5เป็นเรื่องของ passion and growth นะครับว่าเราจะทำจะดู passion ยังไงจะเติบโตยังไงนะครับพาร์ทที่6เป็น productivity เลยนะครับจะพูดถึงเรื่องของการทำงานที่มันสำเร็จเร็วขึ้นอะไรประมาณนั้นนะพาร์ทที่7เป็นเรื่องของ goal and success นะครับก็การตั้งเป้าหมายความสำเร็จพาร์ทที่8เป็นเรื่องของ simplicity ก็คือทำให้ชีวิตมันง่ายนะพาร์ทที่9คือ inspiration นะครับก็การสร้างแรงบันดาลใจก็เอาเป็นว่าลองไปหาอ่านดูถ้าเกิดท่านขี้เกียจจะรอผมรีวิวนะครับก็รอคิวนิดนึงนะผมอ่านแบบที่บอกอ่ะอ่านแบบกระโดดไปกระโดดมาเยอะไงพอมันกระโดดไปกระโดดมาเยอะก็เลยยังไม่จบสักเล่มนะช่วงนี้ก็เลยต้องเรียกว่าไม่ค่อยมีหนังสือวันก่อนยังข้ามไปเลยฮะไอโครงการหนังสือเพื่อการทำบุญปกติทำสัปดาห์หนึ่งต้องจบแล้วสัปดาห์นี้ไม่จบเพราะเหตุผลอันนี้แหละนะอันถัดไปอันนี้อ่านไปครึ่งเล่มละ The Art and Power of Acceptance โอ้เล่มนี้นี่เพิ่งได้มาด้วยนะครับของคุณ Ashley Davis Bush นะครับจากคิโนคุนิยะนะครับจากคิโนคุนิยะเล่มนี้ก็รัดคิวเลยเพราะว่าอ่านแล้วชอบมากนะที่ผมเคยเล่าให้ฟังว่าผมรู้สึกว่าบางทีเนี่ยมันมีบางอย่างที่เราเปลี่ยนแปลงไม่ได้เนี่ยเป็นเพราะว่าอย่างแรกคือเรายังไม่ยอมรับตัวเองครับที่ขอเล่าอีกทีแล้วกันนะครับอันนี้คือที่มาของการหยิบหนังสือเล่มนี้เลยคือผมทำ OKR ไว้ทุกสัปดาห์เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะมีการอัปเดต OKR เนี่ยนะคราวนี้เนี่ยมันมีอย่างปีที่แล้วเนี่ยเกือบทุกข้อเนี่ยผมสำเร็จมันมีอยู่ข้อนึงคือเรื่องลดน้ำหนักที่มันทำไม่สำเร็จผมก็ตั้งคำถามกับตัวเองนะว่าทำไมเราไม่สำเร็จอันนี้ก็ไม่รู้ว่ามันฟลุกหรือเปล่านะแต่ส่วนนึงที่ผมรู้สึกก็คือผมอ่ะเป็นคนที่แบบพออ้วนแล้วก็ไม่อยากถ่ายรูปแล้วรู้สึกแย่กับตัวเองอะไรเงี้ยคือมันไม่ยอมรับอ่ะพูดง่ายๆที่เล่าให้ฟังอยู่เรื่อยๆว่าลูกสาวชวนถ่ายรูปก็ไม่อยากถ่ายอะไรประมาณนี้แต่วันนึงรู้สึกว่าไอ้ตัวเราก็เป็นตัวเราทำไมจะไม่ยอมรับว่าถึงแม้ว่าเราจะอ้วนอะไรประมาณนั้นก็เลยรู้สึก accept ตัวเองแต่ถามว่ายังพยายามลดน้ำหนักนะผมพยายามมานานแล้วล่ะแต่คราวนี้มันแปลกคือคราวนี้มันลดได้จริงฮะแล้วมันก็ลดได้แบบต่อเนื่องเลยผมก็เลยบอกว่ามันก็อาจจะไม่ใช่การทดลองทางวิทยาศาสตร์นะครับยังไม่ได้มีอะไร proof ขนาดนั้นแต่ส่วนตัวที่เป็นประสบการณ์มันอาจจะเป็น coincidence ก็ได้ต้องบอกแบบนี้คือเป็นความบังเอิญก็ได้แต่ผมก็เลยบอกว่าลองดูสิครับลองยอมรับตัวเองในเวอร์ชันที่ตัวเองไม่ชอบก่อนยอมรับไม่ได้แปลว่าเราจะไม่ทำอะไรนะอย่างผมยอมรับว่าก็อ้วนก็อ้วนก็เราก็อ้วนไม่เห็นเป็นไรเลยแต่ว่าเราก็พยายามลดไงคราวนี้มันได้มันเหมือนพอเรารักตัวเองแล้วมันทำได้นะก็เลยไปเจอหนังสือเล่มนี้เลยโอ้โหใช่เลย The Art and Power of Acceptance นะครับก็เล่มหนาไหมเดี๋ยวนะเปิดให้ดูนะพอสมควรดูจากขนาดนะครับแต่เล่มมันก็อ่านได้ง่ายๆนะก็ไม่หนามากนะ220หน้าอ่านไปครึ่งเล่มแล้วนะครับหนังสือมีผมเปิดสารบัญให้สำหรับใครบางคนที่อยากจะรัดคิวไม่ต้องรอผมเนี่ยมีทั้งหมดไม่ได้นับ1 2 3 4 5 6 9บท9บทนะครับนะบทที่9มันเป็น acknowledgement ก็ไม่นับ8บทนะครับเขาก็พูดถึงเรื่องของการแบบรักตัวเองยอมรับตัวเองยอมรับคนอื่นยอมรับเหตุการณ์ยอมรับอดีตอะไรประมาณนี้เอ้ยอ่านแล้วชอบนะชอบอีกแล้วนะครับเนี่ยวันนี้ยังตัดสินใจไม่ถูกเราจะเล่มไหนดีนะครับมาต่อเล่มนี้เอาเป็นโหมดไทยมั้งอาจารย์อ่านในภาษาอังกฤษเลยเหรอไม่ครับ เล่มนี้เนี่ยน่าจะโดนป้ายยามาจากถ้าจำไม่ผิดรายการน่าจะ Leaderly Podcast นะครับชื่อ Uncommon Type นะครับเป็นคนเขียนชื่อคือซื้อเพราะคนเขียนเลยฮะทอมแฮงส์นะครับทอมแฮงส์นะยังต้องยอมรับว่ายังไม่ได้เปิดอ่านเลยแบบเปิดแบบหน้าแรกเลยมันเป็นเรื่องสั้นครับมันเป็นเรื่องสั้นก็เลยยังไม่คอมเมนต์อะไรมากแต่ว่าผมถือว่ากำลังอ่านแล้วเพราะว่าเริ่มต้นไปเรื่องที่หนึ่งแล้วนะครับก่อนเขาว่ากันว่าอันนี้เป็นหนังสือแปลนะครับคุณพานุบุรุษรัตนพันธ์เป็นคนแปลนะครับเขาบอก17ชีวิตที่ขอผิดพิมพ์พลาดและบ้างก็แป้นกระโดดนะผมเป็นคนชอบอ่านเรื่องสั้นอยู่แล้วนะครับปกติถ้าคือไม่ถึงกับชอบเป็นแบบแฟนคลับขนาดนั้นนะแต่ว่าถ้าเทียบกับนิยายยาวๆอ่ะผมชอบเรื่องสั้นมากกว่านะจบเป็นตอนๆอย่างเงี้ยนะครับมันไม่เหนื่อยอ่ะคือนิยายยาวๆไม่ใช่ว่าไม่ดีนะคือบางคนเขาก็ชอบแล้วก็ติดมากแต่ผมเนี่ยชอบอ่านเรื่องสั้นแต่อันนี้ขออนุญาตยังไม่รีวิวอะไรใดเลยนะครับมันมีเรื่องสั้น10กว่าเรื่องอ่ะนะครับเพราะว่ายังไม่ได้อ่านเลยนะครับอ่านแบบคำนำสารบัญอะไรเงี้ยแต่ผมก็มีขั้นไว้แล้วนะอันนี้ก็เดี๋ยวคงเข้าคิวไปนะครับอ่านเพลินๆได้นะอันนี้เล่มที่4ละยังต่อภาษาไทยอีกเล่มนึงอันนี้ได้ลายเซ็นมาด้วยนะครับสิ่งสำคัญของหัวใจคงทราบนะครับของใครนะของคุณนิ้วกลมนะครับของคุณนิ้วกลมผมชอบงานเขียนคุณนิ้วกลมอยู่แล้วเรียกว่าถ้าเจอไม่เธอซื้อทุกเล่มอ่ะนะครับซื้อทุกเล่มแล้วสนุกดีครับก็เป็นบทสัมภาษณ์นะครับเท่าที่ผมอ่านนะผมอ่านได้สัก 20% เองนะครับเป็นบทสัมภาษณ์ที่คุณนิ้วกลมเขียนไปสัมภาษณ์คุณประมวลเพ็งจันทร์มาก็เหมือนกับได้ไอเดียเนาะมันเหมือนกับบทเรียนชีวิตสำหรับผมนะอ่านมาสัก 20% นะต้องบอกแบบนี้ก่อนนะครับก็เป็นเรื่องราวนะครับผมอย่างยกตัวอย่างนะครับชื่อสารบัญเช่นบทนำประมวลเพลงจานก็เล่าให้ฟังว่าคุณประมวลคือใครยังไงนะครับถ้อยคำเกินนำจากหยดน้ำถึงสายทานเห็นไหมมันแบบแนวลึกๆหน่อยมีขมวดปมมีอะไรประมาณนี้นะเหมือนได้วิสดอมอ่ะผมอ่านแล้วรู้สึกแบบนั้นนะมันได้แบบภูมิปัญญาได้แบบบทเรียนชีวิตอะไรประมาณนั้นนะหรือรั้วบ้านนะครับสัมพันธ์กับเพื่อนมนุษย์ดุจดังจับมือกันนะครับจากบ้านสู่ป่าสละเพื่อเป็นอิสระนะความหมายภายในใจนะครับประทับไว้ในความหมายที่ดีชีวิตคู่เมื่อเป็นหนึ่งจึงไม่มีฉันหรือเธอว่ายทวนน้ำไม่ไหลไปกับกระแสขึ้นเขาต้องก้าวเองครูชี้ให้คิดสิทธิ์ต้องเดินเองก็มีเยอะนะผมคงอ่านไม่หมดนะครับได้ลายเซ็นมาด้วยก็คงแล้วคงไม่ได้เอาไปทำบุญอ่ะหนังสือที่ได้เซ็นผมเก็บไว้ทุกเล่มนะครับก็หนาพอประมาณแต่ว่าจริงๆภาษาไทยเนี่ยอ่านเร็วกว่าภาษาอังกฤษอยู่แล้วนะครับก็อ่านจบแน่ๆเดือนนี้361หน้าแต่เล่มไม่ได้ใหญ่มากนักนะครับแนะนำ5เล่มละนะเล่มที่6ครับโอ้เล่มนี้ต้องรีบอ่านเลยเพราะว่าเล่มนี้เนี่ยดันเปรี้ยวไปบอกทีมหนังสือผมจะจัดบุ๊กคอยบุ๊กคลับอีกครั้งนะฮะในวันที่วันอาทิตย์นี้27เอ๊ะ27ไม่ใช่27สิอีก2อาทิตย์วันอาทิตย์นี้เดี๋ยวขอกดเลยนะครับผมงงวันอาทิตย์นี้13ใช่มั้ยอ๋ออีก2อาทิตย์โอเคอีก2อาทิตย์ดีใจคือ13 20 27ถูกแล้ววันอาทิตย์ที่27ครับนะที่Crazy Cafe คือถ้าใครอยากไปแจม Book Coy Book Club นะอันนี้ขอประชาสัมพันธ์เลยแล้วกันไม่รู้ว่าเต็มหรือยังนะครับเพราะเขารับได้ไม่เกิน35คนเนี่ยเพราะมันปิดร้านกาแฟเลยอะครับนะก็สามารถไปได้นะครับเข้าไปในกลุ่ม Book Coy ของผมนะฮะกลุ่ม Book Coy ผมเนี่ยจะสะกดงี้นะครับ BOOKOINS นะครับอยู่ใน Facebook นะแอดเข้ามาในนั้นผมประชาสัมพันธ์ไว้นะครับเผื่อใครสนใจเข้ามาแจมได้นะคืองี้เขาคุณเควินนะครับที่เป็นเจ้าของร้านเนี่ยเขาก็จะฟาซิลิเทททุกอย่างให้ผมเนี่ยเขาก็ถามบอกอาจารย์เดือนนี้อาจารย์จะจัดวันไหนก็บอกวันที่27อ่ะแล้วธีมหนังสือคืออะไรผมก็เพื่อเอิญอ่านเล่มนี้อยู่ในมือพอดีไงตอนเขาถามเล่มนี้ชื่อ Creative Blindness นะครับ and how to kill it by Dev Trott นะคือก็เลยบอกเอาหนังสือเกี่ยวกับ product ไอ้ตัวทีเกี่ยวกับ creativity ละกันนะครับความคิดสร้างสรรค์ละกันเขาก็เลยจัดทั้งที่ตัวเองยังอ่านไม่จบเลยนะครับแต่เดี๋ยวจบแน่นอนนะจบแน่นอนอ่านไปครึ่งเล่มแล้ว Dev Trott เนี่ยเป็นหนังสือที่เขาเขียนหนังสือได้สนุกมากนะเล่มที่ผมเพิ่งรีวิวก็คือ predatory thinking นะครับใครเข้าไปดูในพอดคาสต์ย้อนหลังก็ได้ซึ่งผมได้มาจากการที่ readily podcast ซึ่งเป็นพอดคาสต์โปรดของผมอันนึงเนี่ยเขาไปสัมภาษณ์คุณรวิทย์ถึงหนังสือ3เล่มที่คุณรวิทย์ชอบมากที่สุดแล้ว1ใน3นั้นน่ะเป็นชื่อ predatory thinking ซึ่ง2ใน3อ่ะผมเคยอ่านแล้วนะครับ Homo Finisher ของคุณนิ้วกลมผมเคยอ่านแล้วแล้วหนังสืออีกเล่มนึงคือhard things about hard things ฉะนั้นผมก็เคยอ่านเล่มภาษาอังกฤษไปแล้วแต่ predatory thinking ไม่เคยอ่านแล้วบอกเอ๊ะเราไปอยู่ไหนมาแล้วก็เลยไปซื้อหนังสือเวอร์ชันภาษาไทยมาอ่านปรากฏว่าโอ้โหชอบจริงครับชอบจริงจังครับถึงก็เขียนรีวิวในนพดล story blog เลยนะครับเข้าไปดูได้นะ www.nopadolstory.com นะก็เลยพอไปเดินอันนี้น่าจะสั่งมาเลยด้วยไหมฮะจำไม่ได้แล้วนะครับน่าจะสั่งมาจากคินโนกุนิยะหรือไม่ก็ไปเดินเอเชียบุ๊กซัมติงนี่แหละเห็นเล่มนี้ Creative Blindness ซึ่งเขาบอกว่าเป็นเล่มล่าสุดของเดฟทรอตซื้อมาเลยทันทีฮะแล้วอ่านไปแล้วครึ่งเล่มโอ้โหไม่แหมผมก็จะพูดเดี๋ยวท่านซื้อแล้วจะผิดหวังหรือเปล่าไม่รู้นะคือสไตล์ผมก็แล้วกันนะมันเป็นเรื่องสั้นๆอีกแล้วนะครับแต่มันเป็นแบบ Creative จริงๆอ่ะคืออ่านแล้วโอ้คนคิดได้ไงคือไม่ใช่เดฟท็อปเป็นคนคิดนะเขาเล่าเรื่องฮะเขาเล่าเรื่องต่างๆนานานะครับผมรีวิวแน่ชัวร์เล่มนี้รีวิวชัวร์นะครับแต่เดี๋ยวขออ่านให้จบก่อนนะเล่มสุดท้ายเล่มที่6เอ้ยเล่มที่7โอ้โหไป7เล่มเหมือนเนี้ยเล่มนี้หนามากอ๋อโทษทีครีเอทีฟเมื่อกี้ลืมพูดครีเอทีฟไบเนสเนี่ยจำนวนหน้าเป็นภาษาอังกฤษนะครับประมาณ220หน้านะเล่มนี้หนามากตั้งเป้าจะอ่านตั้งหลายเดือนแล้วอ่านไม่จบสักทีทั้งนั้นที่เป็นคนชอบนะชื่อ The Mixer นะครับไมเคิลค็อกซ์นะครับเป็นคนเขียนนะครับมันเป็นเรื่องของฟุตบอลล้วนๆเลยครับ Story of Premier League Tactics นะครับ From Root 1 to Fall 9นะครับหนา486หน้าอ่านไปครึ่งเล่มเหมือนกันอ่านคือตั้งเป้าไว้ในกลุ่มบุ๊กคอยเนี่ยผมจะชวนทำบุ๊กชาเลนจ์นะครับว่าเดือนนี้จะอ่านเล่มไหนให้จบเนี่ยผมประกาศว่าเล่มนี้ผมจะอ่านให้จบมา2เดือนแล้วแต่ไปอ่านเล่มอื่นไปเรื่อยๆแล้วเล่มนี้ก็อ่านไม่จบสักทีนะครับก็เล่มนี้หนามากแต่ว่าถ้าใครรักฟุตบอลมันมีแปลเป็นไทยนะครับท่านที่เป็นคนทำเพจวิเคราะห์บอลจริงจังเป็นคนแปลนะครับถ้าใครไม่สะดวกภาษาอังกฤษแต่ชอบหนังสือฟุตบอลก็อ่านแปลไทยก็ได้นะครับแต่ผมซื้อภาษาอังกฤษมาก่อนจะเห็นเล่มแปลไทยไงมี8พาร์ทเลยเต็มๆนะครับตั้งแต่ in the beginning นะครับ tactical progress expansion อะไรต่างๆคือมันเป็นเรื่องราวของพรีเมียร์ลีกอะเล่าตั้งแต่อเล็กเฟอร์กูสันแต่ไม่ใช่เป็นประวัติศาสตร์นะเขาจะเล่าเรื่องการมีกองหน้าการมีกองกลางคันโตน่าลิโอเฟอร์ดินานอันนี้แมนยูหน่อยพูดถึงฤดูกาลที่อาร์เซนอลไม่แพ้ใครเลยพูดถึงความแตกต่างของลุดฟานนิสรอยกับเทียรี่อองรีอะไรอย่างเงี้ยผมก็อ่านมาได้ครึ่งเล่มก็สนุกนะไม่ใช่ไม่สนุกนะครับเพียงแต่ว่านี่ไงอ่านจัดไป6-7เล่มพร้อมกันนี่เยอะไปแล้วนะก็เดี๋ยวค่อยๆเคลียร์วิธีการของผมก็คือผมจะเคลียร์เล่มที่ใกล้จบก่อนนะครับที่กลางไปแล้วครึ่งเล่มเนี่ย Hyper Focus นะครับ Art of the Acceptance ไปแล้วครึ่งเล่มนะครับ Creative Blindness ไปแล้วครึ่งเล่ม The Mixer ไปแล้วครึ่งเล่มเดี๋ยวไปเคลียร์พวกครึ่งเล่มเนี่ยให้จบก่อนนะหรือไม่ก็เล่มภาษาไทยของคุณนิ้วกลมเนี่ยน่าจะอ่านง่ายน่าจะจบเร็วนะครับเล่มที่น่าจะจบหลังสุดนะผมว่าไอ้ 1000 Things ไอ้ Happy Successful People Do Differently อันนี้น่าจะหลังสุดเพราะหนาและเป็นภาษาอังกฤษด้วยก็ไม่มีอะไรมากฮะวันนี้ก็ถือเป็นการตอบคำถามไปด้วยในตัวมาอ่านอะไรบ้างนะครับอ่านแบบนี้แหละครับมีคนถามว่าอ่านตอนไหนจริงๆเล่าให้ฟังตลอดนะครับอ่านเช้านะตอนเช้าเนี่ยหัวนอนมีหนังสือสลับกันมานะครับบางวันก็เอา Creative Blindness ไปอยู่บนหัวนอนนะครับบางวันอ่านติดมือมาก็เอาถือมาข้างล่างนะครับ The Art and Power of Acceptance ก็เป็นหนังสือที่ไว้หัวนอนเหมือนกันนะโดยปกติผมมักจะชอบอ่านหนังสือที่แบบไม่โลดโผนโจรทยานแล้วไม่เครียดมากก่อนนอนเล่มที่เหมาะมากนะในลิสต์ที่ผมพูดเมื่อกี้ The Art and Power of Acceptance เหมาะมากในการอ่านก่อนนอนนะครับผมอ่าน2ช่วงนะตอนเช้าใช้เวลานานไหมขึ้นอยู่กับอยู่บ้านหรือเปล่าถ้าวันสอนผมออกเช้ามากนะครับ6โมงครึ่ง7โมงเนี้ยก็จะอ่านประมาณสักครึ่งชั่วโมงนะครับโดยประมาณนะ ก็ตื่นเนี่ยแล้วแต่นะครับถ้านั่นนอนไม่ดึกก็จะตื่นสักประมาณตีห้าครึ่งถึงหกโมงนะครับแล้วก็อาบน้ำอาบท่าจริงๆอ่านหนังสือก่อนอาบน้ำอีกนะครับอ่านสักคือผมเป็นคนตื่นโดยไม่มีนาฬิกาปลุกนะมันตื่นโดยธรรมชาติแล้วก็ตื่นมาก็ไม่มีนาฬิกาแล้วมือถืออยู่ไม่มีอยู่ในห้องนอนเลยผมเอาเป็นว่าผมตื่นมาผมไม่รู้เลยว่ากี่โมงแต่ผมค่อนข้างมั่นใจในเวลาตื่นของผมอ่ะเพราะนั้นตื่นมาเสร็จอย่างแรกที่ทำคือจับหนังสืออ่านนะอ่านสักพักหนึ่งค่อยอาบน้ำพออาบน้ำเสร็จลงมาข้างล่างก็ดูเวลาเพราะนาฬิกาอยู่ข้างล่างก็ดูก็ปกติลงมาก็ประมาณ6โมง15อะไรเงี้ย6โมงครึ่งอะไรเงี้ยซึ่งก็ถ้ามันลงมาแล้วมันเร็วกว่านั้นก็อาจจะหยิบหนังสือลงมาอ่านด้วยหรือไม่หนังสือข้างล่างก็มีก็จะอ่านแล้วก็เตรียมตัวออกจากบ้านนะครับเตรียมตัวออกจากบ้านนะพอระหว่างทางในรถจะมีอีกเล่มหนึ่งนะครับก็แล้วแต่ว่าจะพาเล่มไหนไปด้วยนะครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยไอ้เล่มที่ผมมักจะเอาไปอ่านระหว่างทางคือระหว่างทางขับผมขับรถเองเนี่ยอ่านไม่ได้อยู่แล้วแต่ว่ามันจะมีจังหวะประเภทที่ว่าสมมติว่าผมไปที่คณะก่อนอย่างเงี้ยแล้วสอน9โมงแล้วผมไปถึงประมาณ8โมงเงี้ยบางทีรถไม่ติดแบบออกช้ามันก็จะรถไม่ติดใช่ไหมผมก็จะไปนั่ง Starbucks เนี่ยผมจะหยิบหนังสือเล่มที่มันอ่านเป็นตอนๆสั้นๆจบอะหนังสือที่มันอ่านยาวๆเป็นบทนานๆเนี่ยผมจะไม่ติดไปอย่าง The Mixer เนี่ยไอ้เล่มเนี้ยเป็นภาษาอังกฤษแล้วบทนึงมันยาวมากเนี่ยเพราะมันอ่านแล้วมันค้างแล้วมันจำไม่ได้ Creative Bias เนี่ยได้เพราะว่าบทหนึ่งมันมีอยู่3หน้าอะไรเงี้ยอย่างเงี้ยอ่านจบเป็นบทอย่างเงี้ยได้ผมจะเอาแบบนี้ไปนะครับก็ไปนั่งอ่านก่อนจะสอนนะครับคราวนี้อันนี้เป็นวันทั่วๆไปนะสอนหนังสือก็สอนไปสอนเสร็จปุ๊บตอนเที่ยงกินข้าวเสร็จปุ๊บก็หยิบมาอ่านต่อไอ้เล่มนั้นแหละสมมติว่าผมติด Creative Bias ไปก็มาต่อรอประชุมตอนบ่ายหรือรอสอนตอนบ่ายนี่แอดซูมว่าเราไม่ได้ออกไปข้างนอกนะครับก็สอนเสร็จหรือประชุมเสร็จนะตอนเย็นก็ขับรถกลับบ้านนะครับตอนขับรถก็ส่วนใหญ่ก็พอดคาสต์เป็นหลักนะพอกลับมาบ้านเสร็จปุ๊บก็ถ้าตอนเช้าเป็นแบบนี้ก็จะไม่ได้ออกกำลังกายก็ต้องมาออกตอนเย็นอย่างวันนี้ผมก็มาออกตอนเย็นนะครับเพราะว่าก็ตอนเช้าไปสอนเช่นเดียวกันนะคราวนี้วันนี้คือวันศุกร์นะผมอัดวันศุกร์นะครับก็ไปวิ่งไปอะไรเงี้ยนะออกกำลังกายเสร็จตอนเย็นนั่งคุยกับลูกๆอะไรเงี้ยแล้วก็ขึ้นมาอัดพอดคาสต์เนี่ยตอนนี้ประมาณสักทุ่มครึ่งนะอัดพอดคาสต์เสร็จปุ๊บก็เดี๋ยวเคลียร์อะไรเรียบร้อยก็จะหยิบหนังสือไปอ่านต่อวันนี้เดี๋ยวเอา Creative Bias มาอ่านต่อดีกว่าแล้วก็ก่อนนอนเนี่ยถ้าวันนี้อย่างสมมติว่าผมอัดพอดคาสต์เคลียร์ทุกอย่างเสร็จประมาณสัก2ทุ่มนะก็คงได้อ่านยาวๆอ่ะ3ทุ่มครึ่งก็ชั่วโมงครึ่งเนี่ยผมว่าได้เนื้อก็มีอยู่แค่นี้ครับผมไม่ได้เป็นคนอ่านหนังสือเร็วอะไรหรอกครับผมอ่านเยอะเท่านั้นเองครับก็แต่แน่นอนเวลาเราอ่านบ่อยๆมันก็จะคุ้นชินเนาะสปีดเราก็จะเพิ่มขึ้นโดยธรรมชาติแต่ผมไม่ได้เน้นการอ่านเร็วจริงๆนะครับผมไม่ได้เน้นแบบเฮ้ยอยากอ่านทำสถิติโลกอะไรเงี้ยอ่านได้แบบโอ้ทีเดียวแบบวันหนึ่งเล่มอะไรเงี้ยไม่รู้จะอ่านเร็วไปทำไมไงผมชอบการย่อยมันอ่ะการอ่านแล้วแบบซึมซับไอ้สิ่งที่เราอ่านนะครับหลังจากนั้นอ่านจบเสร็จปุ๊บผมก็จะมานั่งเขียนสรุปถ้าเล่มหนาๆจะเขียนไปด้วยถ้าเล่มบางๆจะอ่านจบก่อนแล้วก็มาเขียนสรุปว่าเล่มนี้ผมได้อะไรบ้างที่ผมเคยเอามารีวิวอยู่เรื่อยๆ10ข้อที่ได้จากเล่มนี้15ข้อที่ได้จากเล่มนี้แต่อ่านมันมีโน้ตไว้ไงมันมีขั้นไว้มันมีอะไรไว้นะครับแต่ผมเป็นคนที่ไม่เขียนอะไรบนหนังสือนะซึ่งก็หลายคนหลายท่านอย่างคุณรวิทย์ก็ชอบเขียนนะครับบิลเกตก็ชอบเขียนอะไรเงี้ยแต่ผมไม่ค่อยชอบเขียนผมถ้าเกิดผมจะเขียนผมจะเขียนไว้ข้างๆหมายถึงว่ามีโน้ตบุ๊กอีกเล่มผมมีเขาเรียกว่า Journal Diary อ่ะสำหรับการอ่านหนังสือผมอ่ะ2เล่มที่เขียนคู่ไว้เรื่อยๆนะครับก็อ่านแล้วก็เขียนไปเรื่อยๆทำไมต้อง2เล่มเพราะว่าถ้ามันเล่มเดียวเนี่ยมันเขียนไม่ได้เพราะผมอ่านหนังสือที่มันหลายๆเล่มนะครับเพราะนั้นผมก็จะเขียนคู่กันประมาณสัก2เล่มนี่คือหน้าหลังเนี่ยมันได้4เล่มอ่ะคือโน้ตบุ๊กอันนึงเนี่ยผมเขียนข้างหน้าจากหน้าไปหลังจากหลังไปหน้าผมเขียนแบบนั้นนะครับก็เลยได้4เล่มจริงๆมันก็ควรมีถ้าอ่าน7เล่มควรมี7เล่มนะแต่มันเวอร์ไปนะครับไอ้7เล่มนี้ก็ไม่แนะนำอันนี้เยอะเกินนะครับเยอะเกินโอเคนะครับก็หวังว่ามันเป็นเอพิโซดเบาๆนะไม่ได้มีอะไรมากมายนะครับชวนท่านอ่านหนังสือเท่านั้นแหละนะครับก็เลยเอามาเล่าให้ฟังนะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมาตอบคำถามกันนะครับแล้วพบกันในเอพิโซดถัดไปนะครับสวัสดีครับ